Herra forseti, við höfum haldgóðar upplýsingar það að kjör þeirra eldri borgara sem minnst hafa á milli handanna í engu samræmi við almenn lífskjör í landinu og stór hópur þeirra dregur fram lífið undir fátæktarmörkum. Það fátækt fólk, fátækt aldra fólk á Íslandi. Verði þetta frumvarp óbreytt að lögum, mun kaupmáttur lífeyris tryggingastofnunar halda áfram enn og aftur að dragast aftur úr kaupmætti launa á næsta ári. Eins og hann hefur gert raunar mörg undar hann var í nár. Aldraðir setjast ekki við samningaborð. Kjör þeirra eru ákveðin hér. Sýnum þeim sóma, við þurfum að breyta hér þarf að verða viðsnúningur. Þess vegna styð ég auðvitað breytingar til úr samfylkingarinnar og skora á sem flesta að gera það sömu leiðis en ég ekki bjartsýn.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir.